Sura ya 40. Watu wa Mungu wakombolewa. Wakati ulinzi wa kibinadamu wa kisheria utakapoondolewa kwa watu wenye kuheshimu sheria ya Mungu, ndipo kutakuwa na miondoko kadhaa katika nchi mbalimbali ya kuangamiza. Wakati unapokaribia wa kuangamiza, kama ilivyoamriwa, watu wataazimu kuwavamia usiku mmoja ili kuwanyamazisha kabisa. Watu wa Mungu, wengine wamo magerezani, wengine wamo misituni na milimani, wanaendelea kumsihi Mungu awahifadhi. Watu wenye silaha, wakihimizwa na malaika wa Shetani, wanajitayarisha kuangamiza mbali. Sasa, katika muda wa wasiwasi mno, Mungu ataingilia kati. Mtakuwa na wimbo kama vile wakati wa usiku, ishikapo sikukuu takatifu. Mtakuwa na furaha ya moyo, kama vile mtu aendapo katika mlima wa Bwana, aliye mwamba wa Israeli. Naye Bwana atawafanya watu kusikia sauti yake ya utukufu, naye atawaonyesha jinsi mkono wake ushukavyo na ghadhabu ya hasira yake na mwamko wa moto ulao, pamoja na dhoruba na tufani na mvua ya mawe ya barafu. Isaya sura ya 30 mstari wa 29 na 30. Makundi ya watu waovu yako karibu kuwavamia wana wa Mungu. Wakati giza kuu kabisa kuliko usiku lilifunika dunia, kisha upinde wa mvua ukatanda mbinguni na ukaonekana kama upinde huo unawazungushia hawa wana wa Mungu. Kundi la waovu linazubaa, kusudi lao limesahaulika. Sasa wanakodolea macho juu ya ishara ya agano la Mungu na wanataka wafunikwe wasione mng'aro huo. Kwa watu wa Mungu sauti ilisikika ikisema, tazameni juu. Wakatazama juu, wakauona utukufu wa Mungu na mwana kondoo katika kiti cha enzi, kama Stefano alivyoona. Matendo sura ya 7 mstari wa 55 na 56. Walizitambua alama za misumari ambazo ni alama za kudhihiri kwake, kisha wakasikia neno, nataka hao ulionipa wawe pamoja nami. Yohana sura ya 19 mstari wa 24. Sauti ilisikika ikisema, wanakuja, wametakaswa, hawana wao wowote wala uchafu, wameshika neno la uvumilivu wangu. Kwenye usiku wa manane, Mungu aonyesha uwezo wake kwa ajili ya kuokoa watu wake. Jua latokea liking'aa kwa nguvu, maajabu na ishara vifuata. Waovu wakaangalia kwa hofu kuu juu ya mambo hayo. Wakati wateule wanaona kuwa hizo ndizo ishara za ukombozi wao. Katikati ya mbingu zilizokasirika, kunatokea nafasi wazi yenye utukufu usioelezeka, ambako sauti ya Mungu inatokea ikiunguruma kama maporomoko ya maji ikisema, imekwisha kuwa. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 17. Sauti hiyo utetemesha mbingu na nchi. Litatokea tetemeko la nchi kubwa ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa namna hiyo. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 18. Miamba mikubwa ikatupwa huku na huko juu ya nchi. Bahari ikasuka-suka kwa fujo na ghasia. Kukasikika sauti ya kilio na mvumo wa tufani kama sauti ya mashitani. Uso wa nchi ukavunjika-vunjika. Msingi wake ukaonekana kana kwamba umeng'oka. Bandari kuu zilizofananishwa na Sodoma kwa uchafu na ufisadi wake zikazamishwa na bahari yenye msukosuko. Babeli kuu amekumbukwa mbele za Mungu, ampe kikombe cha ghadhabu ya uchafu wake. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 19. Mvua ya mawe makubwa inafanya kazi yake ya kuponda watu. Miji mikuu yenye kiburi inaangushwa chini. Majumba makubwa ambako wakuu na matajiri walifanyia anasa zao yakabomolewa machoni mwao. Magereza yakapasuliwa na watu wa Mungu waliofungiwa humo wakatoka. Makaburi yakafunguliwa na wengi wao waliolala mavumbini wakaamka, wengine wapate uzima wa milele na wengine wapate aibu ya kudharaulika milele. Na wale waliomchoma Kristo waliokuwa wakimdhihaki na kumchekelea kifo chake cha uchungu mkuu, na wale waliokuwa wapingaji wakuu wa ukweli watafufuliwa wapate kuona heshima watakayopewa waaminifu na watiifu wa sheria ya Mungu. Danieli sura ya 12 mstari wa 2. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 7. Umeme mkali unametameta ukizunguka nchi, ukiwa kama mwali wa moto juu ya ngurumo za ajabu sauti za sirisiri na masikitiko zikitangazia ajali ya waovu, wale waliokuwa kwenye majivuno na wapinzani wakuu, wakatili kwa watumishi wa Mungu, sasa wananyang'anywa kwa hofu, mashetani wanatetemeka wakati watu wanaomba msamaha. Wale waliokuwa wenye majivuno na wapinzani wakuu, wakatili kwa watumishi wa Mungu, sasa wanagwaya kwa hofu, mashetani wanatetemeka wakati watu wanaomba msamaha. Siku ya Bwana. Nabii Isaya asema, siku hiyo kila mtu atazitupilia mbali sanamu zake za fedha na sanamu zake za dhahabu walizojifanyia ili kuziabudu kwa fuko na popo, ili aingie ndani ya pango za majabali na ndani ya tundu za miamba iliyopasuka, mbele ya utisho wa Bwana na utukufu wa enzi yake atakapoondoka ili aitetemeshe mno dunia. Isaya sura ya 2 mstari wa 20 na wa 21. Wale waliotoa yote kwa Kristo watakuwa salimini mbele ya dunia, na katika kifo wamemshuhudia jinsi walivyo waaminifu kwake aliyekufa kwa ajili yao. Nyuso zao ambazo hapo mbele zilikuwa na wasiwasi, sasa zimejaa kutabasamu na mshangao. Sauti zao zinaimba wimbo wa ushindi wakisema, Mungu ni ngome yetu na nguvu, ni msaada kwenye shida ulio karibu sana. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepeseka milima kwa kiburi chake. Zaburi sura ya 46 mstari wa 1 mpaka wa 3. Maneno haya yenye matumaini matakatifu yanayopaa kwa Mungu, utukufu wa mji mtukufu unaonekana wakati malango yanapofunguliwa. Halafu ukaonekana mkono angani ukishikilia mbao mbili za mawe. Hizo ni mbao za amri za Mungu zilizotangazwa huko Sinai. Sasa zinadhihirika kuwa ndizo kipimo katika hukumu. Maneno yake ni dhahiri, rahisi kuelewekwa kwa wote. Kumbukumbu inamaanishwa, hali ya ushirikina na ufedhuri inaondolewa mawazoni. Haiwezekani kuelekeza hali ya hofu na fadhaa itakawapata wale walioikanyaga sheria ya Mungu, waliihalifu sheria ya Mungu ili kupata furaha ya ulimwengu na wakawafanya wengine pia kuihalifu. Sasa wanahukumiwa na sheria ile ile ilivyowadharau. Wanaona kuwa hawana udhuru wowote, watu wao maadui wa sheria za Mungu. Sasa wanaona wazi upya juu ya ukweli wa wajibu wao. Sasa wanaona sabato ni muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona lakini wamechelewa msingi wa mchanga waliokuwa wamejenga, lakini wamechelewa, walikuwa wakipigana na Mungu. Wakati wakidhani kuwa walikuwa wanamwabudu walimu wa dini waliowaongoza watu wa kwenda ahera, wakati walidhani kuwa wanawapeleka mbinguni, wenye madaraka kanisani wana wajibu mzito kiasi gani? Wachungaji wasio wa kweli nao wana ole mzito kiasi gani? Mfalme wa wafalme atokea. Sauti ya Mungu inasikika ikitangaza siku na saa ya kuja kwake Yesu. Waisraeli wa Mungu wanasimama wakisikiliza, nyuso zao ziking'aa kwa utukufu wa Mungu. Mara inaonekana ishara, wingu dogo jeusi likaonekana upande wa mashariki. Ni wingu ambalo linamzunguka Mwokozi. Watu wa Mungu wanalikodolea macho wakiwa kimya kabisa. Wingu linazidi kukaribia. Kumbe ni wingu jeupe kubwa kabisa. Kitako chake kinang'aa kwa utukufu mwingi kama moto uwakao, juu yake kama upinde wa agano ukilizunguka. Sasa huyo ajaye si mtu wa huzuni, bali ni mshindaji mkuu. Malaika ambao ni wengi mno wasiohesabika wanafuatana naye. Ni wengi mno, maelfu, elfu mara elfu kumi, elfu mara ya maelfu. Ni wengi mno. Kila jicho linamuona mkuu wa uzima, taji kuliko jua la mchana. Katika vazi na paji la uso analo jina limeandikwa, Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 16. Mfalme wa wafalme anakuja juu ya wingu likizungukwa na miale ya moto. Nchi ikatetemeka mbele yake. Mungu wetu atakuja, wala hata nyamaza. Moto utakula mbele zake, na tufani ya vuma sana ikimzunguka pande zote. Ataziita mbingu zilizo juu na nchi pia, hawahukumu watu wake. Zaburi sura ya 50 mstari wa 3 na 4. Na wafalme wa dunia na wakuu wa majemadari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na nchi ya miamba ya milima, wakaiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Ufunuo sura ya 6 mstari wa 15 mpaka wa 17. Mambo ya mizaa imekoma, midomo ya uongo imenyamazishwa, hakuna sauti inayosikika sana ila vilio na maombolezo. Waovu wanaomba wafukiwe ardhini kuliko kumuona yule waliyemdhihaki na kumchezea. Sauti ile inayopenya mpaka katika masikio ya wafu waijua. Sauti hiyo iliwasii mara ngapi ili watubu, ilisikiwa mara nyingi ikiwaita watu kwa kuwasii kwa rafiki, ndugu na mkombozi. Sauti inakumbusha juu ya maonyo yaliyodharauliwa na miito iliyokataliwa. Kuna wale waliomdhihaki Kristo wakati wa mateso yake. Alisema, tangu sasa mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Mathayo sura 26 mstari wa 64. Sasa wanamwangalia katika utukufu wake, na bado watamwona tena anaketi mkono wa kulia wa nguvu. Yupo shupavu Herode aliyemcheka. Wako wale waliomvika taji ya miiba kichwani mwake. Wako wote waliomtendea ufedhuli, waliomtemea mate, wote waliomchoma misumari. Wanaona alama hizo kwa hofu kwa kila aina na kumtesa. Wote hao wanatafuta kukimbia wasionekane kwake. Makuhani na wakuu wanakumbuka mambo ya Kalwari, jinsi walivyokuwa kisema kuwa aliponya wengine basi ajiponye. Mathayo sura 27 mstari 42. Walivyokuwa wakipiga kelele, asulubishwe, asulubishwe, ni mwana wa Mungu. Wote wanaukimbia uso wake mfalme wa wafalme. Wote walioukataa ukweli, kutakuwa wakati watapokumbuka na kutafakari walivyopata nafasi wakazikataa, watatetemeka ajabu. Katika fadhaa yao watasikia sauti ya wenye haki zikisema, tazama, huyu ndiye mwana wa Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja, naye atatuokoa. Isaya sura 25 mstari wa 9. Sauti ya mwana wa Mungu yawaita wateule ambao wamelala mavumbini. Watu wataisikia sauti yake popote walipolala, nao watatoka wakiwa jeshi kubwa sana, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha. Watatoka katika gereza la kifo wakiwa wamevaa hali ya kutokufa, huku wakisema, kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Wapi ewe mauti uchungu wako? Wakorintho 1 sura ya 15 mstari wa 55. Wote wanatoka makaburini mwao wakiwa na kimo kile walichokufa nacho, lakini wote wanatoka na kuwa na hali ya ujana wa milele. Kristo alikuja ili kurudisha kile kilichopotea. Ataibadilisha miili yetu ya hali ya afifu ipate kufanana na mwili wake wa utukufu. Miili ya kufa ambayo ni miharibifu iliyoharibiwa na dhambi itakuwa kamili kabisa, yenye sura nzuri na isiyoharibika. Vilema wote na hali ya ugonjwa vitaachwa kaburini. Waliokombolewa watakuwa, Malaki sura 4 mstari wa 2, wafikie kimo cha ukamilifu waliokuwa nao wanadamu kabla hawajahasi. Laana yoyote imeondolewa. Wateule wa Kristo watakuwa na sura ya Bwana wao katika ukamilifu wa miili, mawazo na roho. Wenye haki walio hai wanabadilishwa kitambo kufunga na kufumbua jicho. Kwa agizo la Mungu wanabadilika na kuvaa kutoharibika. Halafu wanaungana na wale waliofufuka ili kumlaki Bwana hewani. Malaika watawakusanya wateule wote kutoka pande nne za nchi, kutoka upande huu mpaka upande mwingine. Mathayo sura 24 mstari wa 31. Watoto wachanga wanachukuliwa na kupelekwa na mama zao. Marafiki waliotengwa na kifo sasa wanaungana tena bila kuachana kamwe, na wote watapanda kwenda kwenye mji wa Mungu huku wakiimba nyimbo za furaha kuu, na wote watapanda kwenda katika mji wa Mungu huku wakiimba nyimbo za furaha kuu mpaka mji mtakatifu. Watu wote waliokombolewa ambao hesabu yao ni kama mchanga, macho yao yanamwangalia Yesu. Kila jicho linautazama utukufu wake ambao uso wake uliokuwa umeharibika sana zaidi ya mtu yeyote na umbo lake zaidi ya wanadamu. Isaya sura ya 52 mstari wa 14. Juu ya vichwa vya washindaji, Yesu anaweka taji za utukufu. Kila mtu ana taji yenye jina lake, lile jina jipya, Ufunuo sura ya 2 mstari wa 17, na andiko lisemalo utakatifu kwa Bwana. Kila mtu akapewa tuzo ya ushindi na kinanda na kinubi cha kuimbia chenye kung'aa sana. Halafu malaika mwimbaji anapopiga wimbo, kila mtu anashika kinubi chake akiimba kwa ufundi wa ajabu. Kila sauti ikainuliwa kwa sifa ya shukrani ikisema, kwake yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yetu. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6. Mbele ya jeshi la waliokolewa huko mji mtakatifu, Yesu afungua malango na mataifa ambao wametunza sheria yake wanaingia ndani. Kisha sauti yake inasikika ikisema, njoni mliobarikiwa na baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Mathayo sura 25 mstari 34. Kristo anawapeleka watu walionunuliwa kwa damu yake mbele ya baba yake na kusema, mimi niko hapa pamoja na watoto walionipa, wale walionipa nimewatunza. Waebrania sura ya 2 mstari wa 13, Yohana sura ya 17 mstari wa 12. Wakati huo baba watazamapo kundi hili la waliokombolewa, anaona sura yake mwenyewe ndani yao. Alama ya dhambi imeondolewa na sasa ubinadamu na uungu umeungana. Furaha ya Mwokozi inazidi anapoona kundi lililokombolewa kuona na mateso yake, na wateule hao watashiriki katika furaha yake. Wanawaona wale waliohudumia kwa njia ya maombi yao, kazi yao na sadaka zao. Furaha yao itazidi wanavyoona jinsi muungano wa kazi ulivyo, yani huku akamleta huyu, yani huyu akamleta yule, na yule akamleta mwingine na kadhalika. Adamu wawili wakutana. Waliokombolewa walipokaribishwa katika mji wa Mungu, kulikuwa na shangwe kuu. Adamu wawili karibu wakutana. Mwana wa Mungu atampokea baba wa taifa la kibinadamu ambaye alimuumba, akatenda dhambi ambazo zilisababisha kusulubishwa kwa Mwokozi na kupata alama katika mwili wake. Adamu anapoona alama za misumari katika mikono yake, anajitupa chini ya miguu ya Kristo. Mwokozi anamuinua na kumwambia atazame tena bustani ya Eden ambayo alifukuzwa kwa siku nyingi. Maisha ya Adamu yamekuwa ya huzuni nyingi. Kila mara alipoona majani yakinyauka na alipouua mnyama wa sadaka ili kumpatanisha na Mungu, yote hayo yalimkumbusha ubaya wa dhambi. Aliona uchungu wa ajabu mambo hayo yote yalipotupwa kwake, kwamba ni yeye aliyesababisha. Alijuta kabisa, akafa katika tumaini. Na sasa kwa kuwa alisamehewa, amerudishiwa hali yake ya kwanza. Akijaa furaha tele, aliona mti wa uzima uliokuwa chakula chake. Akaona miche na miti ambayo yeye alikuwa akishughulikia kwa mikono yake. Akaona maua mazuri. Kweli, Eden imerudishwa. Mwokozi anamuongoza kwenda kwenye mti wa uzima na akaambiwa ale matunda yake. Adamu aliona maelfu ya ukoo wake ambao wamekombolewa. Ndipo akaitupa taji yake miguuni mwa Mwokozi, akamsujudia. Akashika kinubi chake na kuimba kwa shangwe kuu, anayestahili, anayestahili ni mwana kondoo pekee aliyechinjwa. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 12. Ndipo ukoo wake wa Adamu wakazitupa taji zao mbinguni pa Mwokozi, wakamwabudu. Wakati Adamu alipoasi, malaika waliomboleza, lakini Kristo alipofungua makaburi, wakatoka wenye haki, humu ilikuwa shangwe kuu. Wakaona kazi ya ukombozi ilivyotimilizwa, ndipo wakaungana na waliokombolewa katika nyimbo za kusifu. Juu ya bahari ya kioo ilichanganyika na moto, likasimama jeshi la washindaji waliopata ushindi juu ya mnyama na sanamu yake, na chapa ya jina lake, na hesabu ya jina lake. Watu 144,000 waliokombolewa kutoka katika watu. Hao waliimba wimbo mpya, wimbo wa Musa na Mwanakondoo, Ufunuo sura ya 15, mstari wa 2 na wa 3. Hakuna wengine ila ni wale 144,000 peke yake. Hao ndio walioweza kuimba wimbo huo, maana ni wimbo unaohusu mambo yaliyowapata ambayo wengine hawakuyapitia. Hawa ndio wamfuatao Mwana Kondoo kila mahali aendapo. Hawa wamebadilishwa kati ya watu hai, ndio malimbuko kwa Mungu na kwa Mwana Kondoo. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 4 na wa 5. Wamepitia wakati wa taabu kuu ambayo ilikuwa haijawahi kutokea. Wamevumilia dhiki ya taabu ya Yakobo. Walisimama peke yao bila mtetezi wakati wa mapigano saba ya Mungu. Wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya Mwana Kondoo. Katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Hawataona njaa kamwe, wala wataona kiu tena, wala jua litawapiga, wala hari iliyo yote. Kwa maana huyo Mwana Kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza katika chemichemi ya maji ya uhai, na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 14, sura ya 14 mstari wa 5, sura ya 7 mstari wa 16 na wa 17. Waliokombolewa katika utukufu. Katika vizazi vyote, wateule wa Mwokozi wamekuwa wakitembea katika njia nyembamba. Walitakaswa katika tanuru la mateso. Kwa ajili ya Kristo, walivumilia chuki, masingizio, masengenyo, kujikana na machungu mengi. Wamejifunza ubaya wa dhambi, nguvu ya dhambi, na hatia ya dhambi, na matokeo ya dhambi. Wameiona katika hali ya kuichukia, kuifahamu dhabihu ya Mwokozi kwa ajili yao, kuwafanya kuwa wanyenyekevu na wapole. Wamependa sana kwa sababu wamesamehewa mengi. Luka sura ya 7 mstari 47. Kwa kuwa wamekuwa washiriki wa mateso ya Kristo, wamestahili pia kuwa washiriki wa utukufu wake. Warithi wa Mungu wanatoa mahali hafifu, vijumba vya ovyo, gerezani, mapangoni, milimani, jangwani, mwituni. Ni watu wa dhiki tu daima. Waliteswa wengi, walilala makaburini katika hali ya dhiki na fedhea. Kwa sababu walikataa kusalimu amri kwa Shetani. Sasa hawana dhiki tena wala masumbuko. Hivyo sasa wanasimama katika furaha isiyosemekana na kuvaa mavazi ya utukufu. Wanavaa taji tukufu ambazo kamwe havikuvaliwa na mfalme yeyote duniani. Mfalme wa utukufu amefuta machozi yote katika macho yao. Wanaimba tu nyimbo za kusifu safi na tamu. Mbingu inajaa nyimbo zikisema, wokovu una Mungu aketie katika kiti cha enzi na Mwana Kondoo. Na wote wanaitikia wakisema, amina. Baraka na utukufu na heshima na shukrani na heshima na uwezo na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 10 na wa 12. Katika maisha haya tunaweza tu kuanza kufahamu mpango wa wokovu. Kwa akili yetu ndogo tunaweza kuelewa mambo ya aibu na ya utukufu, uzima na mauti, haki na rehema ambayo hukutania msalabani. Lakini kwa ajili ya uhafifu wetu tunashindwa kuelewa mambo hayo katika umuhimu wake, urefu na upana na kwenda juu na kina cha upendo cha ukombozi. Tunavifahamu kidogo sana kigizagiza. Mpango wa wokovu hautafahamika kamili hata kama waliokombolewa watafikia huko na kuona mambo waziwazi na kujua kama walivyojulikana. Lakini katika maisha ya milele na milele, kweli mpya mpya zinaendelea kufunuliwa kwa watu wenye mawazo ya utambuzi kamili, ambao watakuwa wakishangaa na kujifunza wakati wote, ijapokuwa masikitiko na magonjwa na uchovu pamoja na majaribu ya dunia vimekwisha na laana imeondolewa, watu wa Mungu watakuwa na akili timamu ya kujua kweli kuwa kile kilichogharamisha wokovu wao, msalaba ndio utakuwa kiini cha elimu ya kujifunza na wimbo wa kuimba milele na milele zote. Katika Kristo mwenye utukufu watamuona jinsi alivyosulubishwa, kamwe haitasauliwa kuwa mkuu wa utukufu wa mbinguni alijinyenyekeza ili kusudi apate kuwainua walioanguka dhambini, kwamba alichukua maovu na masikitiko yote na uso wa Baba yake alificha usimwelekee Yesu, na ole wa ulimwenguni mzima ukamkalia mpaka roho yake ikavunjika na kufa. Muombaji wa ulimwengu aliacha utukufu wake ili kumwokoa mpotevu. Upendo huu wa Yesu kwa binadamu kamwe hautasaulika katika malimwengu yote. Mataifa ya waliookoka watakapomwangalia Mwokozi na kujua kuwa ufalme wake hauna kikomo, basi wanapaza sauti wakiimba, anayestahili ni mwana kondoo aliyechinjwa akatukomboa kwa damu yake na kutufanya wana wa Mungu. Siri ya msalaba inafunua siri zote. Itaonekana wazi kuwa Mwenyezi Mungu mwenye hekima yote asingebuni njia nyingine ya kumuokoa mwanadamu isipokuwa ni hiyo ya kujitoa kwa mwana wake. Matokeo ya kujitoa huku ni kujaza watu katika dunia ambao wamekombolewa, watakatifu, wenye furaha na wanyofu waishio milele. Hiyo ndiyo thamani ya roho ambayo ililipiwa gharama hiyo, na Baba aliridhika nayo, na Kristo aonapo matunda ya kafara yake kuu ataridhika.